Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. NATO'nun agdasy bolan Polşada 2 adamın ölmegine sebep bolan partlama bilkassyn edilen iş bolup görünmeýär we oňa Ukrain howa gorawynyň raketasy sebep bolan ýalyp ýaranlygyň başlygy we Polşa 16-njy noýabrda aýtdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda munun Polşa bilkassyn edilen hüjüm bolanyny aýtmak üçin hiç bir esasyň ýokdugyny aýtdy we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Polşanyň gelen dertlapky netijelerini tekrarlady. Bizde we biziň ýaranlarymyzda bar bolan maglumatlara görä Sowet Soýuzyna öwrenilen S-300 raketasynyň könür raketanyň Russiýa tarapyndan atlanýanyny görkezýän hiç ýeli subutnamy ýok diýip Duda aýtdy. Bu raketanın Ukrayna'nın uçurlara karşı koru uyuşlar tarafından atılan olmağı katı ehtimallip ol sözünün üstünü getirdi. Stoltenberg bu raketanın 15. noyavrda Ukrayna taraf yağdırılan Rus raketalarını urup kaçırmak için Ukrayna'nın Hoga Gorov tarafından atılan raketaların biri olmağının ehtimallığına etti. Kiyon aytmagyna görä, Russiýa şol gün Ukraina şäherlerine fevralda başlanan urşundan bäri iň güri raketa hüjümlerini etdi. Russiýa öz raketalarynyň Polşanyň çägine gelip düşenligi barada aýdylýanlary ret etdi we bu habarlaryň ýagdaýy hassa ýetileşdirmek üçin bilkastan ýaýradylan provokasiýa bolanlygyny öňe sürdi. Ukraina öz çägine atylan Rus raketalarynyň köpüsiniň ýurdun howa gorow güýçleriniň atan raketalar bilen urulyp gaçyrylanyny aýtdy. Ukrainanın Volin Seviti, Polşa bilen Serhedin Edil Beylerinde yerleşmek bilen Rusya'nın hücumlarına nişana alınan köp yerin dine biri oldu deyip Kiyev'a aytti. Bizim deslapkı derin oğumuz bu hadisa Ukrainanın öz teritoriyasını Rusya'nın kanatlı raket hücumlarından korumak için atan Hoga Gorov raketasının sebep bolanlığını görkodiyar deyip Stoltenberg NATO ilçilerinin geçiren kıssağlı doğuşluğundan sonra olan metduat yığınağına aytti. Bu hadise babatında başlanan derin devam ediyar ve bizim onun çıkaracak neticelerine karışmamız gerek. Ama bizde bunun bilgeçliğine edilen hücumun neticesi olanlığını görkodiyen zat yok deyip Stoltenberg sözünün üstünü getirdi. Aktam kim Polşanyň beren bakasyna ýa gelin netijesinde ters gelýän hiç zat görmänligini aýtdy. Mundan öň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden raketanyň gelin uğurlaryna salgylanyp onuň Rus güýçleri tarapyndan atylanlygyny saklamagy esas berýän alamatyň ýokdugyny öňe sürdi. Bu raketanın Ukrayna'nın Hova Gorov güýçleri tarapından Rus raketalarına karşı atılan olmağının akmarlığı ve Ruslar tarapından bilkastan urulan zarva derlip çaklanılmağı urşun hafem güýçlenip serketten aşıp Polşa çenli yayvanlanıp bilecekti vavatına dören aladaların azalmağına getirdi. Emma Ukrayna Polşada partlan raketanın öz Hova Gorov güýçlerinin atan raketalarının biri olmak ehtimali barada aýdylýanlary kabul etmäge taýin bolup görünmedi. Menni onun biziň raketamyz değerligine hiç hili şüphe yok dip Interfax Ukrayna habar gorlugy Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerini sitirledi. Biziň ýaraglygy güýçlerimiziň maglumatlaryny esaslanyp men onun Rus raketasy bolanlygyny ananýaryn dip ol Ukrain telewizionyna aýtdy. Ukrayna'nın Milli Hopsulluk ve Korunmak Genesinin Sekretari Alexey Danilov, Bradyon Piyev'un günvatar hizmettaşları bilen bolan hadisani bilelikte öğrenmek ve yaranlarının gelen neticelerine esas veren maglumatları görmek isleyenliğine aytti. Şeyle de ol Ukrayna partlamanın bolan yerine barıp görmek için derrev ruhsat verilmeğini talep etti. Zelenski Ukrayna bu ruhsatın bir eyyem verilmeliğine aytti. Polşanyň daşary işler ministrligi bu raketanyň Polşanyň günnegorunda Ukraina bilen serhetden 6 kilometr uzaklykda ýerleşýän Pırdavodova düşünlüğünü ve iki adamı öldürenini ona etti. Biden, kayırımı samimiyetine katnaşan yerinden bu hadise ile bağlantılı derin oğların henüz devam ediyenliğini ıtadı. Yönül, dünya liderlerinin Polşa'nın bu hadisanın tüvürüğündeki yağdayı anıklama uğrunu ediyen takallalarını kollamakta doğru bir fikirde duruyanlığını hem sözüne koştu. Kreml, Polşa'nın ve beylikli yurtların bu hadise ile bağlı ilkinci reaksiyalarını yine bir kaharcan, kadapli, rusofobik reaksiya hükmünü yadgardı ve Abaşa liderinin eğilen pozisyasını övüp Biden'in bu meseledeki savrılığını makullap çıkış etti. Bu yadayda Amerikan tarafının oylansıklı ve has profesyonel çemeleşmesine üns verilmeliyip Kreml'in metruo sekretari Dmitri Peskov jurnalistlere yüllenu etti. Rusya'nın korunmak ministerliği sol gün Ukrayna'ya edilen hücumların Polşa serhedinden 35 kilometr uzaklıkta olanını aytti deyip Orsiyet'in Novosti Havar Kulluğu haber verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yukarı bilimini Türkiye'de devam ettirmek isleyen raitler viza almakta kıyınçlık çekerler. Bu arada Karışsız Neşir Türkmen News öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 16. Noyabr'da haber verdi. Bundan ön migrasiya yurttan çıkma ruhsat bereyedir deyip dile edilerdi. İndi bolsa viza bereyedirler deyip dile etmeli olyar. Bunların hemmesi koşmaçı pul ve çıdamlık talep ediyer deyip Neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. Neşir Türk Üniversitelerine girmek isleyen 10 töwereg türkmen raýatynyň wiza alyp bilmendigini anyklandygyny hem belleýär.
Ýaşlar giriş synaglaryna ýetişmeli ekenler, olar muny başarmandyrlar. Ýöne käbir türk ýokary okuw jaýlary türkmen mekdeplerinin uçurumlaryna bir näçe gün garaşmaga razy bolupdyrlar.
Dip neşir ýazýar. Türkmen ýaşlary türk wizasyny almadan ozal bilet hem satın alypdyrlar. Ýöne soňra olar onu ýyzyna gaýtarmaly bolupdyrlar. Munyň netijesinde olaryň her biri 100 ýa-da ondan hem köp Amerikan dollarlaryny yitirdi deyilip haberde aydılyar. Adatlığa bu mağlumatları özde yurt içindeki haberçilerine ve çeşmelerine tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Redaktör bu arada Türkiye'nin Aşşabat'taki ilçhanasından hem mağlumat alıp bilmedi. Türkmen yaşlarının yukarı oku için sayılabalyan yurtlarının arasında en baştaki oranları eyleyen Türkiye, yanı yakını çenli has takıgı 13. sentyabra çenli Türkmenistanlılar için vize talep etmeyen dünyadaki seyrek devletlerin bir Türk hakimiyetlerinin 10. noyabrdaki maglumatına göre 8792 Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen Türkiye'de okuyar. Türkmen yaşlarının käwirinin viza kıyınçılıkları baradaki maglumatlar yurtta ilat yazuna tayinlik görülýärkä hakimiyetlerin daşary devletlerin yokary okuw jaýlarynda okuwa kabul edilen Türkmenistanlylaryň ençemesine uçara goý bermeýändikleri barada habarlaryň ýetirli gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Şeýle habarlaryň biri 9. noyabrda gelip koştu. Şonu habarçılarımız Rusya'nın dürlü yokarı kucaylarına birinci kursa giren 3 Türkmen raitinin 7. noyabrda uçara koy verilmendiğine aydıptılar. Ayriportakı devlet migrasiya kulluğunun işerleri bunun sebeplerini Türkmen studentlerinin okuva kavul edilen Rus yokarı kucaylarının Türkmenistan'da diplomu kavul edilen üniversitelerin sanoğuna girmeyen devlen düşündür yerler. Şol bir vaxta habarçılarımız migrasiya kulluğunun işerlerine belli bir muktarda para beren käbir enataların çağlarını uçara mündürmeyi başaryandığını hem haber verdiler. İlatın daşarı yurtlara kaytmağının önünde dören hedirki pesgelçilikler, demografik krizisin bəri yanında duranduğu aydılayan Türkmenistan'da hükümetin ilat yazığına tayarlık görüyen vaxtına qabat geliyar. Şeyle de bu kıyınçılıklar Türkiye'nin Türkmenistan'ın haiş oyuncu vize rejimini girdip, münglörçü Türkmen raitinin vatanını dolunmağa mecur olayan pursatına qabat geldi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. прокси ұлғымыны psiphon3.com веб сайтынден индіріп, оны компьютеріңізі яды смартфоныңызы құрнат білердіңіз. Сайфон 3 прокси ұлғымы дуамлы тәделенер. Сол тебәплі оны psiphon3.com веб сайтынден тәделеп дұрмығы ұнытма.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty un paýlarynyň satylyp başlamagy ýylady üçin uly waka bolmagyndygy aýlýar. Adamlar bazar narhyndan biraz arzanraak satylýan unyň aýlyk paýyna heniden birnäçe hep tilep, käte birnäçe aýlap garaşmaly bolýarlar. Emma şeýdip satyn alynan unyň iýmiti ýaramaýan halatlary seýrek däl. Soňky günlerde Mary welaýatynda ençime döwlet dukanynda ýylaty satylan un çyg we çürük bolup çykdy. Mary welaýatynyň bayramaly sakarçaýagy we türkmen galaýat raplarynda şuňlar paýok diýilip ýylata satylýan unyň hiliniň juda pestigini yerli habarçylar 15-nji noýabrda gurrun berdiler. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satylan uny özi hem satyn alan habarçy ondan çörek pişirip bolmaýanlygyny onuň iýitiniň porsadygyny aýdýar.
Diňe maly beräýmeseň başga zady ýaranok, halka näme sebäpden beýle haritlaryň göýberilýändigi belli däl. Ödünün oryan hozurluklar onu malı veriyerler. Yönü garip dayxan bu berliyen payok unu gödünü dikip oturuyar. Payok unu bilen oncak bolyar.
Dip xabar çiymi daydiyar. Ol ilata un paylarını satma uçin yerli devlet dukanlarına ortaça 30 xaltadan goy veriliyenligini yerli sevda vekillerine talgılanıp xabar verdi. Köpçülük subsidiyerlerinin adıq önümlerinin hiline qaramazdan oların satılmağına savırsızlıklarına qaraşyar. O yerlerinde ilatın adıq üçünçülüğü xatım ağır olup un paylarının sevdası bir neyse aýlap gejikdirilýär. Marada soňkydak 10 oktýabrda bahar aýlarynyň paýlarynyň hasabyna satyldy. Yerli habarçylar indi noýabrda satylan uwunyň hiliniň erbetligi oňa sabırsyzlyk bilen garaşan adamlaryň gününi hatam agyrlaşdyrdy, aşlyk aladatyny güýçlendirdi diýerler.
Un porsu iýis berse de adamlar onuň çörek pişirip iýmäge mejbur. Diňe ula adamlar däl, etim çağalarym şol çörekden iýmeli. Bu çağanyň aşgadyny üçin gaty uly duýan.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanda hökümet tarapyndan kesgitlenýän narhdan arzanlandyrylan diýilip adam başyna çäkli möçberde satylýan azyk önümleri ýylatyň uly bölegi üçin ýeketäk iýmit çeşmesi bolmagyndygy aýdýar. Döwlet dukanlarynda 1 kilogrammy 1 manatdan satylýan un her adam başyna bir aýda 5 kilogram diýilip hasaplanýar. Muny satyn almak üçin her maşgala ýylyň başynda agdalarynyň sany boýunça resmi nam alyp belli bir dukana tapşyrmaly. Her aýyň un paýlarynyň satylýan wagty ütläp durýar. Uzak wagt satılmayan porsotları hem köp bolýar. Emma adam başına 5 kilogramdan ibaret aylık payı iýmitlenmek üçin yetmeýär. Köpçülük bazar narhından goşmaça un satın almağa mejbur bolýar. Häzirki wagtda Marynyň bazarlarında açık sewdada satılýan unyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 300 manada ýetdi. Marynyň döwlet dukanlarında satılan unyň hiliniň pesliginiň sebäbi bilen gyzyklanan habarçymyz, onuň bişmän ýygnalan we ammarlarda çyg alan galladandygyny aýdýar.
Yığım dövrünü planı dolmak üçün çiğ buğday yığılıp ammarlara basılıyar. Sonum ammarlarda zaylanyar. Bu buğday son degirmenlerde üvelip halka payok hökmünü berliyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan galla hasylyny Tumsyň başynda ýygnady. Resmi maglumatlarda şöhül ýurtda 1,5 million tonna golaý galla hasylynyň ýygnalanlygy habar berildi. Şonda adatlyk bilen söhbetde şolanday hanlar buğday orogynyň bosagasynda buğdayyň heniz doly bişmänligini gurrun beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişteleri ýyladyň adyp çünçürüne degişli agyr meseleleri görmezligi talýarlar. Döwlet resmiýleri ýyllar boýy galla hasylynyň şol bir uly mukdarly planyny kesgitleýärler we soňunyň artykmajy bilen dolandygyny ýlan edýärler. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri ýurdun içinde çäherelerde iň köp ulanylýan şygarda döwlet adam üçindir diýilýär ýöne soň edilýän işler halky horlaýar diýip bellýär. Türkmenistanda un we çörek gutçylygy azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagyndan beri dowam edýär. Emma 5 ýyl töwereg wagt beri türkmen hökümeti azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boýun alman gelýär. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ilatdan talaplaryny ýetirli güýçlendirýärler. Noýabryň başynda türkmen başyda ilatyň un we ýağ paýlary satlandy. Dukanlaryň ýöredýän adaty sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk kartaçkalary we pasport talep edilip başlandy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri kärinne yerlerinin palta hasılını doğlu yığına avalan dayhanlar bilen devlet harmanına tavşırılan hasıl üçün hasaplaşık işlerini geçirip başladılar. Paltacı kärinneçilerin ençemesi köp dayhanın devlete bergili çıkandığına idiyar.
Kızılarva detravının ençimi dayhan birlisiginde prokuratura işgärleri bergidar dayhanları çağırıp olara devlete pullarını geçirmelidiklerine aydiyarlar.
Deyip yağdaydan habarlı yerli kärenneçi anonimlik şertinde aytdı. Paltacı kärenneçilerin ençemesinin habarçıymı da aytmağına göre kabir dayhanların bergili çıkmağına bu yıl devlet tarafından dökün ve teknika yağlı üpçünçülük hızmatlar üçün köp pul tutulmağı sebep olupdır.
1 gektar kärini yerimden 1,16 tonu paltı hasılını harmana tavşırdım. Hasaplaşma üçün Dayxan Bankın şahamçasına varamını, menin hasılımın girdicisinin 810 manı da baravardığını aittiler. Olur mene üpçünçülük hizmetleri şolsanı sürüm malı, selkivlin ekiş xatara yumuşatmak, çivit tohumunu getiren teknika, uçurdu derman sepmek, fosfor, dökünü, su ve başka da bir neçe zat üçünlip 800 manı tölettiler. Aslında planı dolun Dayxanım nol olup çıktı. Girdici Pautanın öz özünü yaptı. Yani biz devleti muhtunu pautu yetiştirip bereni alıp olduk. Bunun bilen kärinlerini tavsıraymasak peyda yok.
Deyip Gızıl Arvatlı bir kärinçi aytdı. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giriyen ova hocalık ekinleri şolsanda pautu östürülüp yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün ve teknikayalı üpçünçülük meselelerini öz üstüne alıyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinli yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağı ve alın hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Kärinçiler ekirançılık sularının mineral dökümlörün ve ovu hocalık teknikalarının üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazlığını aydıp, bunun hasılın geçen yıllarda bolşayalı, bu yıl hem pes bolmağına getirendiğinden şikayet ediyerler.
1 hektar yerden 1,18 tonu paltı hasını tavsırmak boyunca plan kesgitlerini, bu dünya tecrübesine ulu planlar, yöne kärinleçlerin ekrançılık üçün zerur olan teknikalar dökünü ve su bilen talaba layık üpçün edilmediligi planın dolmazlığına sebep bolýar.
Dip Gızıl Arvatlı kärinçi bellidi. Adatlık baydılanlar barada velayet ve Gızıl Arvat etrap hakimliklerinden şeyledi. Dayhan Bank'ın yerli şahamçasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov oktyabr ayında iyidli iyidine 3 gedek yurtta palta yılının başına nägilelik bildirdi. Halk maslahatının başlığı önkü prezident Gurbanoğlu Berdi Muhammedov hem 22. oktyabrda ovu hocalık işlerinin pes dep günü bavatta yolbaşçıları güne kärledi. Bu nägileliklerin arasında yurdun dürlü küncöğündäki dayhanlar mineral dökünlörün ve ekrançılık sularının öz vaktında üpçün edilmediliginden ençeme gedek şikayet ettiler. Bu yıl Türkmenistan boyunca 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna palta hasılını yığınap almak meyilleştirilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen yolbaşçılarının davaralı saparları yoksulluğu duçar bulan rayetleri hoş yakmayar. Türkmenistan'ın Mara vilayetini geçen hepdenin akırına köçülür bir kemsiz arasalını, öçüksü binalar hovulkara renklenni, ekrançılık meydanları haşalotlardan arasalını, resmiler avtoritar ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow davaralı qarşaldı. Qaramtıl renkli avtoğluğlar gödü ilmeldəl edildi. Bu talaba boyun eğməyən adımların uloğları yol gödü üçülüğü polisiyatı tarafından alınıp gidildi. 2007-ci ildən şu yılın martında prezidentliği oğlu Serdar'a geçiriyən Çatürkmenistanı Demir Yumruklen dolandıran Herdem Xiyal Berdi Muhammedov ak renkin muştuğu olup arasaçılığı Çinnin aşı ünsü veriyar. 65 yaşlı Berdi Muhammedov 12-ci noyavrda ak renkli ve Teptada avto uloqda Marinin qovuçu meydanlarını ve buğday atıdlarına barıp gördü. Ol parlamentin yokorku palatasının başlığı olup avtoritar yurtdu. Henidem ımğır siyasi təsiri eyi olup duruyar. Şu hepte Berdi Muhammedovların birinin möhüm saparının önyanı Şuna mengdeş arasaçılık işleri münglör çadımın qatnaşmağına 14-cü noyavrda Günvatar Balkanı velayetini hem geçirildi deyip yerli çeşmeler aytdi. Sevitlerin liderleri yurdun yol başlarını hayran qaldırmağı xuculu olsalar da köp sanlı Türkmen rayetleri muna hövvetek dəl. Marinin kəvri yaşayıcılar Azatlık Radiosuna şeyle saparlar üçün edilən giyinirimli ve çıktıcılı tayyarlıkların Qariplığa duçar olan halka xoş yakmayan onu gurrun verdiler. Biz zordan gün görüyoruz. Bu dağıtlar gereksiz yük deyip bir yerli erkek adım etdi. İlhenç iqtisadi şartları qaramazdan biz henizden Berdi Muhammedovlardan dinip bilmedik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ola adlandırılmadlık şartı olan gurrun döş boldu. Sebabı bir gödökçülüklü dövlet hakimiyetlerin tanqit edilmeğine çıdamayar. Bu Merkez Aziya yurdu TV qazgorları boyunca dünyada 4-cü orunu duruyan onu qaramazdan maliye krizisinden ve adık yetmeyeçiliğinden ezir çeker. Yönü resmiler, prezident ya da onun kakı sevdiklere sapar edenlerine ya da yığınaklara katlaşanlarına hiyalı bolçuluk dörütme üçün değiştirnak olup tağırla ediyerler. Resmiler, münlörçe adamı mobilizdeyip, oları köçeleri süpürmek, köyünü binalar renklemek, kuran ağaçlar ayırıp tədi bağ nakarlarını oturtmak işlerine çekerler. Yine yüzlörçe adam şoltana çağılır ve ulu yaşlı adamlar Dürlü davaralarda möhüm mihmanları qarşalmaq üçün milli livaslarını geymeli olayarlar. Şu hepte Balkan vilayetinin esasan büdcet işgərlərinin varat 2500 tüvürüvü adım Türkkumaşı Por şəxərini önümüzdəki sapara tayarlamaq üçün öz işlerinden alını deyip çeşmeler aytdi. Şeyli saparların devamını kiçi bazarlar, göğök bakça ve miyve tekçiler hem de beyleki sevdan okotları xoğupsuzluk sebepli. Ya da hatta göde yakınlılık dörütmek için köprünç yapılmalı ediliyerler. Kavir Türkmenler prezidentin saparı vaxtını öz yaşayan şəhərçilerine durmuşun vaxtlayın toqtayanına ediyerler. Ulu Berdi Muhammedov'un son saparının öngü sürüsünü marıda hatta Obu hozuluk yerleri haşalotlordan arasalanı, ekrançılık meydanlarının arasındaki geçelgeler zirzevilden arasalanı ve sıyırıp tüpürüldü. Yerli hakimliğe yakın çeşmeler azaltık radyosuna hakimiyetlerin Berdi Muhammedov ekrançılık yerlerini dikçordan göre ise oların təmiz görünmeğini üpçün etmek ihlaniklerini gurrun verdiler. Saparın ön yanı kəvr yaşayış çaylarının köyünü üçökleri yaşıl renkli boyoldu. Velayet yaşayıcılarını ve kafelerin eyelerini önkü lider şəhərdən gidiyençə ot yakıp tüsü çıxarmazlık bir tavşırıldı. Köp sanlı ova yaşayıcıları öylerini yaratma üçün odun yakmalı olayar. Yönü adımların buyrukları eyirmeklerini üpçün etmek üçün Hoopsuzluk qullukları yerleştirildi. Resmi çeşmeler en son künetçenli marı yaşayıcılarına hatta resmilerin hem köpüsünü xaysı Berdi Muhammedov'un oğlunun mu ya da kakasının sapara geliyenliğinin aydılmanını gurrun verdiler. Sırlı devlet adetçi yokuru dereceli yolbaşlarının saparlarının uğurunu ve senesini gizlin tutuyar. Hazır anı kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Bizim bar bilyen zadımız Berdi Muhammedov'ların birinin zavodun düğümünü tutmanı geliyenliği aydılıyar deyip saparın ön yanı bir çeşme gurrun verdi. Ertesi günü devlet televideniyesi dayxanları bilen gurluşayan yaşlı Berdi Muhammedov'u görküzdü. Ol geynuvli dayxan bilen gurluşayar. Ehlisi bir gıldan qaramtıl palto ve qara beyzbol kepkalarını geynen bir neçe resmi qaptaldıl durup bir renkli yaşlı defterçelerine birlik ediyerler. Devlet medyası Berdi Muhammedov'un saparının en üstünlüklü dayxanları bilen duşuşup olara xasıl toy münasebetli prezident oğlunun adından soğukotları qovuşturmağı maksat ediniyenliğine aytdi. Bu vaka münasebetli yurt boyunca yığınanışıklar, azık, yar markaları, sergiler ve konsertler geçirildi. Önkü prezident yurdun sevittiğini resmi saparlara mal aşırmağı devam ettiriyar. Ol iyun ayında Levap vilayetine sapar etti ve bir mengdeş davara bilen qarşı alındı. Berdi Muhammedov'un marı sevittiğini mal aşıran saparı onun sentyavr ayının veri bu vilayete mal aşırayan ikinci saparı olup duruyar. Bu sapar onun Türkiye Devletleri Kurumatının sammitine katnaşmağından bir gün son amala aşırıldı. Beyleki yurtların tas ählisine prezidentler tarafından vekilçilik edilenliğine qaramazdan, prezident Serdar Berdi Muhammedov yığınlığı katnaşmadı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.